ražas diena, ražas svētki tirgus brīvdabas muzejā. Vairāk kā 100 amatnieki, tirgotāji, tie, kas daudz ko izaudzējuši ir savā dārziņā, uztaisījuši, saveidojuši, sašmorējuši. Tas arī būs galvenokārt mūsu ražas tirgus pasākums. Būs arī, protams, mūzika, būs folkloras grupas, dziesmas. Tas ir diezgan starptautisks pasākums. Pie mums notiks otrais Katalkalna starptautiskais folkloras festivāls Rudenāji. Būs arī atrakcijas bērniem, būs amatnieki un varēs arī nobaudīt Brīvdabas muzejā izaudzēt ķirbja, turpat uz vietas uztaisītu ķirbju zupu. 12. sākas šis folkloras festivāls, amatnieki tirgotāji jau būs agrāk, un zupa būs ap 3 gatava, es tā domāju.